Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag 'n vraag oor 'n weduwee wie se stiefkinders daarop aandring dat hulle pa op 'n plek van hulle keuse begrawe moet word. Hy bespreek ook 'n saak oor verkrachting.
Die betekenis van toestemming bly altyd dieselfde.
In die tweede deel van die program praat ek met arbeidsregkenner Volker Kreur oor die wet op eiendomspraktisyns.
Daar's 'n standaard lys wat in die wet voorgeskryf word waar daar gevra word oor die toestand van die eiendom.
En net 'n vroegtydige waarskuwing aan sensitiewe luisteraars en kinders. Ignas bespreek binnekort 'n saak oor verkrachting, so wees asseblief gewaarsku indien jy nie na die saak wil luister nie. Ons begin die program nou met Ignas wat 'n vraag beantwoord oor wat jou te doen staan indien jou stiefkinders hulle oorlede pa op 'n plek van hulle keuse wil begrawe.
Ja, Veronique en luisteraars, is altyd 'n plesier om te gesels oor sake van die reg en ek hoop jy vind ook vandag se bydraes interessant en leersaam en maak ons almal 'n bietjie meer regsgeleerd. Ek het 'n skrywe ontvang van mevrou Scott. Sy skryf 'n lang hartseer brief, maar die kruks daarvan is dis ongelukkig gedateer reeds ongeveer 4 weke gelede en haar man is oorlede 'n paar dae voor haar skrywe aan my. En nou wil sê sy die kinders dring daarop aan, dis nou kinders uit 'n vorige huwelik, dring daarop aan dat haar man begrawe moet word in Kreersdorp, dis waar haar man en sy eerste vrou gewoon het. Ongelukkig is my antwoord waarskynlik reeds vir haar te laat, maar ter wille van al ons ander luisteraars wil ek tog maar net vir u die antwoord gee vir 'n soortgelyke geval. Want daar is gelukkig nie dikwels dat mense bekleiere in die familie kry oor 'n oorledene se liggaam nie. Maar dit gebeur wel. In my loopbaan het dit al 2 of 3 maal gebeur en ek dink sekerlik ook so in die geval van die meeste ander prokureurs. En die kopseer ontstaan natuurlik 9 uit die 10 kere wanneer daar stieffamilie betrokke raak. Dis nou maar eenmaal 'n broeiplek vir familie twiste en dispute. Nou in gevalle waar die oorledene duidelike instruksies gegee het oor wat met sy liggaam moet gebeur of waar die testament sulke instruksies bevat, en anderswoorde ek wil daar begrawe word, die begrafnis moet op so en so wyse plaasvind, dan is daar natuurlik geen ruimte vir twis nie. Die oorledene se wense moet gehoorsaam word en Sekeleni versus Sekeleni, dis 'n saak al daar in 1986, het die hof beslis dat waar 'n oorledene gedurende sy leeftyd 'n persoon aangewys het om toe te sien tot sy begrafnis, dan moet daar uitvoering gegee word aan die oorledene se wense, afgesien wat ander mense dan wil hê of nie wil hê nie, ongeag of die aanstelling in 'n testament of mondelings gemaak was. Maar wie mag dan hier die besluite neem indien daar nou nie duidelike instruksies is nie, soos in hierdie geval nie? Met ander woorde, wie mag kies of die liggaam begrawe of veras moet word, of waar die liggaam begrawe moet word, soos in die geval van mevrou Scott? Nou in Suid-Afrika, luisteraars, is daar geen spesifieke wetgewing wat hierdie bevraag beantwoord nie, maar artikel 62 se artikel 2 van die Wet op Nasionale Gesondheid, dis 'n 2003 wet, bepaal wel dat waar 'n oorledene nie self sy liggaam geskenk het gedurende sy leeftyd nie, mag die volgende persoon in die besluite neem om die oorledene se liggaam wel mee te handel. Dis die langslewende gade, 'n lewensmaat, die meerderjarige kinders van die oorledene, 'n ouer, 'n voog en laastens die meerderjarige broer of suster. Nou hierdie lys is in volgorde van voorkeur, van preferensie. Met ander woorde, 'n lewensmaat se wense het voorkeur bo die oorledene se kinders. Die wet hanteer egter hier nie die skenking van 'n persoon se liggaam. Dit reguleer nie wie die reg het om oor 'n verassing of 'n begrafnis te besluit nie. In die geval van 'n begrafnis is daar gelukkig 'n paar interessante hofsaake wat vir ons riglyne gee. En eerste een is in die saak van Suid-Afrikaanse Inkomstediens versus Schatz en 'n ander, dis ook al in 1972 saak, het die hof besluit dat waar die oorledene niemand aangewys het om toe te sien tot sy begrafnis nie, sal hierdie reg oorgaan op die erfgename benoem in die testament. Indien daar geen testament is nie, dan gaan die reg oor op oorledene se kinders en daarna sy naaste bloedverwante, met ander woorde die intestate erfgename. Die beginsel is dus dat die erfgename die reg kry om te kies. In Tsiola en 'n ander versus Mogutu en 'n ander, 'n 1976 saak, het die hof weer bevestig dat waar die langs lewende gade 'n erfgenaam is, maar nou sy is een van die erfgename, dan sal sy of haar wense voorkeur kry oor wat met die oorledene se liggaam moet gebeur. So as jy na hierdie twee hofsaake kyk, en vir 'n Skotse situasie, dan was sy die langslewende gade, sy was nog getroud met hom op die datum van afsterwe, sy is ook 'n erfgenaam, sê sy na skrywe, en as jy na hierdie hofsaake kyk, dan sal haar wense voorkeur kry oor wat met die oorledene se liggaam moet gebeur. Die beginsel is dus, dat waar oorledene nie spesifieke instruksies gee aan die luisteraars, het die erfgename die reg om te besluit wat met die liggaam moet gebeur, en indien 'n langslewende gade nog bestaan, dan sal sy of haar wense voorkeur geniet.
Dankie Igna. Terloops net weer 'n waarskuwing dat Igna nou 'n saak oor verkrachting gaan bespreek. So indien jy 'n sensitiewe luisteraar is of nie wil luister nie, moet jy nou jou radio afskakel.
Luisteraars, in die lewe van 'n prokureur, advokaat, regters en die hele regswese is daar dikwels maar dik velle nodig. En oor die jare heen het ons al dikwels op hierdie program eers wat sê die prokureur geheet het en later dan regsake geword het, ook hofsake bespreek wat nie altyd vir alle luisteraars, vir al sensitiewe luisteraars bedoel is nie. Verkrachting is die een misdaad waar feite soms 'n bietjie griesaam kan wees of wat almal nie van hou om te hoor nie, maar is ongelukkig dan ook so dat verkrachting is 'n werklikheid en in hierdie geval is die saak wat ek vandag gaan met u bespreek handel oor die verkrachting van 'n maagd en die appel teen die vonnis wat in daardie saak gelewer is. Dit is in die saak van Staat versus Kokou, dis in die Oos-Kaapse Hooggeregshof 'n maand of twee gelede. En dit was 'n appel teen die vonnis wat gelewer was deur 'n streekshof. Die streekshof het die beskuldigde gevonnis tot 7 jaar tronkstraf op die aanklagte van verkrachting. So hy is skuldig bevind en 7 jaar tronkstraf gekry. Die appel is toe teen die skuldbevinding en die vonnis. Die hoofargument wat die appelhof moes oorweeg, dis nou die Oos-Kaapse Hooggeregshof wat die appel gehoor het van die streekhof af, is of die klaagster toegestem het tot seksuele penetrasie, nadat die partye reeds in 'n seksuele verhouding betrokke geraak het, waar daar nou voorheen nie geslagsgemeenskap was nie. Dis aanvaar dat die partye in 'n verhouding was, wat kort na die gebeurtenis wat hier ter sprake is, deur die klaagster beëindig is. Die klaagster het volgehou dat sy nooit ooit toegestem het tot seksuele penetrasie nie, alhoewel sy erken het dat sy wel orale seks met die beskuldigde gehad het, ten tye van hierdie voorval, net voor die beweerde verkrachting. Nou tydens die hofse oorweging en assessering van hierdie saak op appel, het die voorsittende beampte die regter opgemerk dat die streekshof Landros en die aanklaer van die hof van eerste instansie geweldig baie en wat die hof betref, die regter betref, onnodig baie klem gelê het op die feit dat die klaagster nog 'n maagd was ten tye van hierdie insident. Die hof het aan die beskuldigde uitgewys, dit is nou die streekshof, dat daar iets meer nodig was as normaal wat die toestemming van die klaagster betref, omdat sy nog 'n maag was. In ander woorde, daar moes iets meer as normaalweg gewees het wat hom laat kon besluit het dat sy wel toestem tot penetrasie. Die blote feit dat daar orale seks plaasgevind het, is nie inherent toestemming tot penetrasie nie. Maar die appelhof was van mening dat dit 'n wanvanwending is van die regsituasie en het bepaal en bevind dat daar geen ander maatstaf behoort te wees vir toestemming in 'n verkrachtingssaak. Dit is ongeag of die klaagster 'n maag is al dan nie, die maatstaf bly altyd dieselfde. Die betekenis van toestemming bly altyd dieselfde. Die appelhof was van mening dat 'n foutiewe presedent geskep sou word indien die reg 'n alternatiewe bewyslas of 'n toets sou vereis wanneer klaagsters wat maagde was die slagoffers is van 'n beweerde verkrachting. Nou hierdie was wel nie, luisteraars, die enigste ooglopende fout wat deur die streekshof gemaak was volgens die regter nie. Die appelhof het bevind dat die streeklandros feitelike fout ook begaan het deur tot die gevolgtrekking te kom dat onder andere die klaagster het duidelik gemaak het dat sy op geen stadium toestemming tot penetrasie gegee het nie en dat sy nie seksuele penetrasie wou hê nie. Hierdie getuienis deur die klaagster het baie swaar geweeg in die oorweging van al die getuienis voor die hof, wat uiteindelik die beskuldigde skuldig bevind en gevonnis het. Die rede hiervoor is dat die appelhof van mening was dat die staat nie regtig daarin geslaag het om hulle saak bo redelike twyfel te bewys nie, maar eerder dat die landros heeltemal te veel gewig geheg het, te groot waarde geheg het aan die klaagster se getuienis gekop, eerder as om die bewyse en die omstandighede in geheel te oorweeg. Die enigste punt in dispuut was tydens die beskuldigde se getuienis, toe hy getuig het dat hy tydens penetrasie tot die klaar die uitlating gemaak het, dat die klaagster gesê het dat sy seer kry en dat hy in sy eie woorde dan eers opgehou het en dan weer voortgegaan het, omdat sy gesê het, dis seer. Nou, hierdie aspek was echter heeltemal, sê die appelhof geïgnoreer, tydens kruisondervraging, was ook glad nie deur die landros opgeweeg, tydens die beslissing en vonnisoplegging nie. So luisteraars, die regter kom hier tot die beslissing, dat die staat nie daarin geslaag het om die klaagster sy weergawe effektief voor die hof te plaas nie, en dat die beskuldigde waardig gegloe het, dat daar stilswyende toestemming was. Die appelhofse bevinding was dus dat die staat nie die saak oor redelike twyfel bewys het nie, die appel het dus geslaag, die skuldbevinding is tersyde gestel en natuurlik ook die vonnis. Ek is bewus daarvan dat baie van my kollegas ook luister en daarom ook net die volledige verwysing van hierdie saak, dis naamlik die saak van S versus Koko, COKO 2022 en hakies 1, SACR 24 en hakies ECG. Veronique, ek wil hom nie op so swaarmoedige noot afsluit vir my gedeelte van die program vandag nie, en daarom net so klein stukkie uit Stilte in die Hof, Sirap Voetsek van Isaac Norkee, waar hy 'n paar staaltjies vertel oor die baie ou, bekende oudregter Irving Stein. Hy was nogal lief om baie pittige kommentaar te lewer wanneer hy in die hof was en uitsprake gegee het, en onder andere vertel Isaac Norkee die volgende. Hy sê, in Johannesburg se Hooggeregshof, voordat daai nuwe verhoorsale aangebring was, val 'n los plafon teel op die regbank en mis toe Irving Stein se kop rakelings, en regter Irving sê toe, the court will adjourn to look for a crash helmet, sommer vinnig met 'n antwoord. Regter Irving Stein het self ook vertel dat 'n plattelandse landros 'n man skuldig bevind het onder die veediefstalwet, maar dit was 'n baie swak vonnis, en was behoorlik, was ook nie, soos hy gesê het, verplig deur die wet om die vonnis op te lê nie. En toe die saak op hersiening voor regter Stein kom, toe laat hy skryf wat die landros rig, waarin hy om 'n verduideliking vra, toe kom die antwoord. In hierdie saak was daar twee skape betrokke. Die een was deur die beskuldigde gesteel, en die ander een is die een wat die beskuldigde gevonnis het. Nou ja, dit was 'n eerlike landros oor homself. Groetnis aan almal en luister lekker saam met Veronique na ons spesialisgas.
Dankie soos altyd aan jou, Igna, vir jou bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met Volker Kreur van Velden Duffy in Rustenburg oor die wet op eiendomspraktisyns. Volker, met betrekking tot reëls vir eiendomspraktisyns, is daar nie reeds genoeg reëls en regulasies ingestel in die eiendomsbedryf nie? En hoekom dink jy het die wetgewer die wet op eiendomspraktisyns geskep?
Ja, ek dink dis 'n geldige punt. Soos baie van die luisteraars weet, het ons al die FICA-wetgewing, die Verbruikersbeskermingswet, die Nasionale Kredietwet, die POPIE-wetgewing en so meer wat relevant is vir die eiendomsbedryf. So ja, hoekom het die wetgewer dit nodig geag om nou nog hierdie wet ook te skep, soos of ons verveeld is? Maar ja, as 'n mens die wet in sy geheel lees en die regulasies, dan dink ek is daar maar drie doelwitte wat duidelik blyk. Eerstens is dit duidelik dat die wetgewer nou maar verbruikers wil beskerm en verbruikers wil oplei, met ander woorde kopers, verkopers van eiendomme, verhuurders, huurders en so meer. Dan oor die algemeen is daar ook 'n duidelike poging om die eiendomsbedryf te reguleer en spesifiek eiendomspraktisyns, eiendomsagente en ook ander eiendomspraktisyns. En dan derdens sou ek sê is 'n doelwit van die wet ook maar transformasie, die swart bemagtigingselement van die wetgewing wat daar ook na gekyk word in die relevante dele van die wet.
Kan jy vir ons voorbeelde noem?
Ja, kan. Wat beskerming van verbruikers aanbetref, is daar byvoorbeeld gedragskode in die wet waaraan eiendomsagente moet voldoen. En as hulle versuim om dit te doen, kan enige koper-verkoper, verhuurder-huurder wat ongelukkig is oor die optrede van 'n agent, klagte lê by die relevante gesag en die moet dit dan ondersoek. Hulle noem dit die Property Practitioners Authority. In die wet word ook kortliks verwys na die authority. En hulle het dan die bevoegdheid om 'n boete te gee vir so 'n agent wat dalk die reëls oortree. Sê nou maar, daar's 'n agent wat 'n koper adviseer of 'n verkoper adviseer oor 'n transaksie en dit blyk later dat die agent 'n belang het in die koper, byvoorbeeld 'n maatskappy waarin hy aandele hou wat nou die eiendom wil bekom. Met ander woorde, daar's 'n duidelike botsing van belange. So dis byvoorbeeld een geval waar mens dan 'n klagte kan lê, want dit is gedrag wat inderdaad deur die wet verbied word. 'n Agent is nie veronderstel om 'n transaksie namens 'n verkoper te hanteer as 'n botsing van belange is. Dan is daar ook bepalings in die wet wat handel met die uitsorteer van dispute wat daar dalk is tussen partye. So 'n verkoper wat byvoorbeeld ongelukkig is met die kommissie wat deur 'n agent geëis word, kan dan ook die authority nader en 'n klag te lê en daar hulp bekom. En dan is daar 'n proses wat gevolg moet word waar volgens die klagte dan uitgesorteer moet word, die dispuut besleg moet word. Ook wat opleiding aanbetref, is daar 'n klomp bepalings wat vir agente belangrik is. Byvoorbeeld 'n kandidaat eiendomspraktisyn mag slegs 'n kontrak voltooi as hy bygestaan word deur 'n gekwalifiseerde eiendomspraktisyns. Daar's ook maar bepalings ten opsigte van die trustfondse wat gehou word deur agente. Wat deursigtigheid aanbetref, is dit duidelik dat 'n agent altyd die plig het om die terme van die kontrak vir die partye te verduidelik. So enige koper-verkoper, maak seker dat jy nie 'n kontrak teken voordat die agent nie behoorlik al die terme vir jou verduidelik het, sodat jy weet wat die bepalings gaan wees en hoe die kontrak gaan werk en uitgevoer gaan word. Dan is dit duidelik dat die wet ook maar 'n vrye keuse altyd wil gee vir die verbruiker. Soos byvoorbeeld kan jy nie in die kontrak die verkoper dwing om 'n sekere prokureur te gebruik of die koper dwing om 'n sekere verbandemakelaar te gebruik. Dit word verbied. Ook is dit duidelik dat die wet wil hê dat daar ingeligte besluite geneem kan word deur die verbruiker. Soos byvoorbeeld as hy nou 'n eiendom koop in 'n landgoed en daar word beloftes gemaak van 'n kliphuis wat gebou gaan word, dan is dit duidelik dat die agente plig het om vir die koper te laat verstaan dat daar dalk nog onsekerheid is oor of daai kliphuis gebou gaan word of nie. So die agent moet daar sy werk doen en al die relevante inligting aan 'n koper openbaar. So dis maar 'n paar voorbeelde van hoe die doelwitte van die wet bereik word deur die verskillende bepalings daarin.
Goed, dankie Volker. Maar dit klink vir my asof die wet nie slegs belangrik vir eiendomsagente is om van bewus te wees nie, maar eintlik van toepassing is op enige ander persoon wat in die eiendomsbedryf werk.
Ja, dit is inderdaad so. As jy kyk na die definisie van 'n eiendomspraktisyns, dan is dit duidelik dat hy baie wyer is as die vorige relevante wetgewing. Die vorige wet was die wet op eiendomsagente wat spesifiek eiendomsagente geteken het, maar nou is dit die wet op eiendomspraktisyns. En as jy kyk na die definisie van eiendomspraktisyns, dan sluit dit nie net eiendomsagente in nie. Dit is enige iemand wat met die verkoop of verhuurding van vaste eiendom, onroerende eiendom werk, soos byvoorbeeld 'n bestuursagent of 'n huiseienaarsvereniging, 'n verkoopsagent uiteraard is ook gedek, 'n verhuuringsagent, verskaffers van oorbruggingsfinansiering en selfs ontwikkelaars. Alhoewel daar 'n bietjie twyfel oor dit is, maar as jy kyk na die definisie, dan dek dit ook ontwikkelaars van onroerende eiendom en so meer. So ja, die wet is definitief heelwat wyer as die vorige wetgewing. So ek dink dit is belangrik om vir ander mense om ook te kyk na die wet en bewus te wees van die bepalings van die wet, nie net eiendomsagente nie.
En wat van jou gewone verkoper van 'n huis? Is daar enige belangrike punte in die wet wat die verkoper van behoort te weet?
Ja, ek dink een ding waarvan 'n verkoper nogal bewus behoort te wees waar hy met 'n eiendomsagent werk om sy eiendom te bemark en te verkoop, is regulasie 36 wat vir 'n openbaarmakingsvorm voorsiening maak ten opsigte van die toestand van die eiendom. Daar's 'n standaard lys wat in die wet voorgeskryf word waar daar gevra word oor die toestand van die eiendom. Soos byvoorbeeld, is jy bewus van enige defekte in die dak of is jy bewus van enige defekte in die elektriese stelsels van die huis en so meer, en dan moet die verkoper, soos hy die vorm invul, dit afmerk en sê ja of nee of dis dalk nie van toepassing nie. En daai vorm moet inderdaad deur 'n eiendomsagent bekom word voordat 'n eiendom verkoop of verhuur word. Voordat hy eintlik sy mandaat ontvang, moet hy hierdie vorm laat voltooi deur die verkoper en dan moet dit aan die koper oorhandig word. Weereens om seker te maak dat die koper dan 'n ingeligte besluit kan neem oor die toestand van die eiendom en voordat die kontrak geteken word, en dan moet hy ook aangeheg te word aan die koopkontrak as sulks, sodat daar dan 'n rekord is van hierdie verklaring. Nou wat 'n mens dalk in die verband net moet noem is dat die verkoper het 'n plig om die vorm na die beste van sy wete te voltooi. So hy gee nie regtig waarborge oor die toestand van die eiendom nie, so hy hoef nou nie vreeslike inspeksies te doen om seker te maak wat die toestand is van die huis nie. So hy moet maar net so goed as moontlik volgens sy kennis die vorm voltooi en dit dan oorhandig aan die eiendomsagent.
En wat van die koper?
Ja, wat die koper aan betref, kan ek dalk die volgende belangrike bepalings in die wet noem. Daar's 'n plig op die eiendomsagent om al die belangrike wesenlike feite ten opsigte van die eiendom aan die koper te openbaar waarvan hy bewus is, maar dan ook waarvan hy onder die omstandighede redelikerwys bewus behoort te wees. So as 'n koper eiendom koop en hy voel daar is goed wat die agent nie aan hom geopenbaar het nie, soos daai kliphuis wat eintlik nooit sou gebou word nie, of as hy 'n aftree oorkoop en die versorgingseenheid word nooit gebou nie en die agent het dit nie aan hom geopenbaar nie, of daar's dalk soneringsprobleme met die eiendom. Kom ons sê die koper het die eiendom gekoop om daar sy tandartspraktyk te begin en dis nooit aan die koper geopenbaar dat daai eiendom eintlik nie as sulks gesoneer is nie en so meer. Dan is dit alles wesenlike feite wat 'n agent waarskynlik moes van bewus gewees het en moes gekommunikeer het aan 'n koper. So versuim om dit te doen beteken dan eintlik dat die agent nie sy verpligting nagekom het nie. En so koper het dan die opsie om 'n klagte te lê by die Property Practitioners Authority wat dan moet ondersoek, en dan is daar ongelukkig vir die agente boetes te sprake. Die getrouheidswaarborgsertifikaat kan ook herroep word deur die authority, en dit het natuurlik dan verrykende gevolge vir so 'n koper. So dit is byvoorbeeld een aspek waar van 'n koper dalk maar moet bewus wees as hy eiendom koop. Ek dink 'n koper moet dalk ook seker maak dat hy slegs met geregistreerde eiendomsagente besigheid doen. Met ander woorde, eiendomsagente wat 'n getrouheidswaarborgsertifikaat ingevolge die wet bekom het, en 'n koper kan gerus die agent vra om te bevestig dat hy een het of bewys van die sertifikaat vir hom te stuur, sodat hy weet hy werk met 'n gekwalifiseerde persoon, waar daar ook byvoorbeeld versekerings in plek is indien trustgeld sou gesteel word deur 'n eiendomsagent en so meer. So dis gerus iets waarop 'n koper moet aan te dring.
En dan ten slotte, Volker, is daar enige iets wat jy graag vir eiendomsagente wil sê, aangesien die wet ook veral op hulle van toepassing is?
Ja, ek dink nie ons het die tyd om in detail te kyk na al die bepalings wat vir eiendomsagente belangrik is, maar dit is inderdaad so dat die wet maar nog steeds primêr eiendomsagente gaan raak. So as jy eiendomsagent is, maak maar seker dat jy bewus is van die gedragsreëls en so meer, sodat jy nie aangekla kan word nie. Daar's boetes wat die wet voorskryf, tot R40,000 se boetes wat eiendomsagent moet betaal. Jy kan jou getrouheidswaarborgsertifikaat verloor en dan kan jy nie meer werk as 'n eiendomsagent. Jy kan ook selfs 'n kriminele rekord kry. Klomp van die bepalings in die wet is voorskriftelik, en as jy versuim om dit na te kom, dan is dit 'n misdaad ingevolge die wet, en jy kan tot 10 jaar gevangenisstraf kry. So daar is nogal ernstige gevolge. So ek dink eiendomsagente moet maar seker maak dat hulle by die wet hou.
Baie dankie aan Volker Kreer van Velden, Duffy en Rustenburg vir jou deelname in vandagse program. En natuurlik dankie aan Ignas Kleinsmid. Ek is maandag weer terug met nog regsake en indien jy e-pos wil stuur in verband met vandagse program, kan jy dit gerus na my toe stuur by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.